Hæstvirtur forseti. Ég vil þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir skýr svör. Það stendur ekki til að einkavæða Landsvirkjun. Kæra þakkir. Hins vegar er það ljóst að ég óska Samfylkingunum líka til hamingju. Þeir ætla að standa í lappirnar. Þeir ætla að standa gegn þessu. Til hamingju Samfylking. Því að tekið við okkar hlutverki Framsóknarflokksins að þessu leyti. En hins vegar sagði hæstvirtur forsætisráðherra að það var eftirtektarvert og vekur athygli að getur hugsast að við HF-um. Hann kann að leiða menn í bandi, hæstvirtur forsætisráðherra, og hann veit hvaða leið hann fer með Samfylkinguna. Og hér kom inn hugprúði næturmaður Samfylkingarinnar, hæstvirtur iðnaðarráðherra Össur Skarphéðinsson, og bjó sig undir að fallast á HF-um Landsvirkjunar. Með makalausri ræðu. Þannig að hér stendur auðvitað mikið til, en ég held að þetta séu stór mál, og orkumálin og orkufyrirtækin eru inn í nýrri umræðu og nýju ljósi á miklum hraða á Íslandi. Og allir stjórnmálamenn verða að fara yfir þá stöðu. Við getum hugsað 5 ár aftur í tímann. Þá var þessi vegferð ekki hafin. Það er ný vegferð hafin og menn horfa til orkufyrirtækjanna, orkulandsins, háhitasvæðanna, vatnsfallanna með gull í auga. Þannig að hér er verkefni stjórnmálamannanna að fara varlega og við verðum að viðurkenna það að okkur ber, hvort sem við erum í stjórn eða stjórnarandstöðum, að setjast niður og fara yfir þessi mál að mikilli vandvirkni. Hér ber að fara varlega, hér ber að marka skynsamlega stefnu til framtíðar.
Málstekur